Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien kalbame su misionieriumi iš Amerikos Andrew Comiskey, Living Waters organizacijos Gyvėjai Vandenys įkūrėjų, kuris pats turėjo homoseksualų potraukį, ir kalbame apie tai, kaip atsiranda homoseksualumas ir kaip iš jo išsivaduoti, jeigu žmogus tikrai trokšta terapijos nuo homoseksualumo, jeigu trokšta vis dėlto gyventi pagal Dievo valią. Manau, kad yra pakankamai tyrimų įrodančių situacinio homoseksualumo egzistavimą, pavyzdžiui, kuomet vyrai ilgiau būna aplinkoje, kur nėra moterų, tarkime, kariuomenėje, policijoje, kaip anksčiau, jie kartais išgyvena laikiną homoseksualų potraukį, kuris vėliau išnyksta. Ar tai tiesa?
Right. No, you're right. So situational homosexuality, the sort of temporary in this season. Yeah, I think homosexuality involves many things.
Taip, for different people. Jūsų minima tokia situacinė ar nuo situacijos priklausanti situacinis ar laikinas homoseksualus potraukis, na, tokiose daugiausiai vyrų dominuojamose aplinkose, kaip pavyzdžiui kariuomenė ar kitos aplinkos, jinai gali kai kuriems žmonėms reikštis tokiu laikinai pasirodančiu homoseksualiu polinkiu ir potraukiu. Apie tai reikia kalbėti ir, žinoma, kaip jau minėjau, į homoseksualumo tuos reiškinius reikia būtinai žvelgti labai plačiai ir kiekvienam žmogui jie gali reikštis vis kitaip.
But that one, and I'm speaking here as a Catholic, that one cannot be guided by scripture and church tradition and the witness of one's body in saying, well, yeah, in that season I was involved in this, and I have felt this for some time, and it does feel deep, and it's shameful and difficult. And I want to be faithful to Jesus in what I do with my body.
Tačiau, neįmanoma suderinti tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, jei žmogus sakytų, aš vadovaujuosi Biblija, bažnyčios mokymu, ir tuo pat metu štai kažkurį tai laiką, kažkurį tai savo gyvenimo etapą aš jaučiuosi esąs homoseksualus, o kitu gyvenimo etapu nebesijaučiu taip, tai nebūtų mums krikščionims priimtina nuostata. Iš tikrųjų, aš kaip krikščionis noriu visada likti ištikamas Jėzui ir noriu tapatintis su savo kūnu ir tai liudyti savo aplinkoje, pasaulyje. Ir šiuo požiūriu manau, kad mes kaip krikščionys turime tą misiją padėti bažnyčiai, kad ji savo ruoštų padėtų savo tikintiesiems, bažnyčios nariams išgyventi tą savo tapatybę, liudyti ištikimybę Kristui visų savo gyvenimu, taip pat savo kūnu ir savo santykiais. Ir štai čia ta bažnyčios pagalba gali reikštis tuo, kad visa tikinčiųjų bendruomenė padeda žmogui siekti to savo seksualinio integralumo ir prie to, žinoma, gali prisidėti ir klinikinė pagalba, įvairiopos konsultavimo paslaugos, padedančios žmogui siekti to integralumo visose gyvenimo srityse.
Jūs įkūrėte organizaciją ir programą, kuri padeda netvarka lytiškumo srityje išgyvenantiems asmenims. Papasakokite apie ją.
Well, like I said, my wife and I started this 43 years ago simply because our pastor said, please help our people. We want them to become good Christians. So would you help them find a home here in this church? And so we began serving and we began to gather
Taip,
with people.
Kaip jau minėjau, mūsų tas darbas prasidėjo prieš 43 metus. Tuomet tas pirminis impulsas buvo mūsų tuometinės bažnyčios ganytojų pakvietimas, kad mes padėtumėm kitiems pilnatviškai įsitraukti į krikščioniškąją bendruomenę. Ir mūsų žmona tuomet ėmėme burti grupės vyrų ir moterų grupės. Ir, na, drauge, taip ten buvo ir mokymai pateikiami tose grupėse, ir liudijimai, ir taip pat tokios krikščioniškojo palydėjimo tarnystės užuomazgos. Ir ilgainiui ta mūsų tarnystė taip augo.
As you say, many forms of sexual disorder, including same-sex attraction, including being opposed to their own sexuality and wanting to resolve that by being reconciled to the man he is and the woman she is. And so that's what we do. We teach and we train people how to do that in their various communities around the world, and we have a beautiful expression of that right here.
Kaip jūs minėjote, yra daugybė tokios, na, lytiškumo raiškos netvarkingų formų. Ir viena iš jų yra potraukis tai pačiai lyčiai. Vėlgi, kiti galimi atvejai, tai yra kaip tik ta tokia, na, priešiškumas savo biologinės lyties asmenims. Mes mokome žmonės, taip pat ugdome žmonės per įvairiopus seminarus ir tai darome, mūsų organizacija veikia visame pasaulyje ir taip pat čia Kaune veikia gailestingumo versmės bendruomenė ir joje taip pat yra pagal mūsų programą parengtas gyvojo vandens programos yra vedomos, atitinka mūsų organizacijos parengtas programas.
Ar jūs, ar kas nors kitas, atlikote mokslinį tyrimą apie jūsų programos efektyvumą?
Yeah, there are many people who have. I've not studied myself, but there are people who have. Yes, so let's see, the main one that was done, this was about 10 years
ago. Dėl jūsų minimų mokslinių tyrimų, aš pats jų neatlikau, tačiau buvo kitų mokslininkų tyrinėtojų, kurie tai darė, ir paminėčiau vieną gal prieš 10 metų parengtą studiją, tyrimą, kuriame iš esmės buvo pateikti tokie rezultatai, kad žmogui siekiančiam tokio integralumo ir savo lytinės sveikos, lytinės tapatybės.
Go deeper in communion with persons who think like-mindedly. So unless you have in some ways a countercultural support system around you,
būtina turėti, rasti kažkokią tai tikėjimo bendruomenę, kuri jam suteiktų kažkokią tai, na, atsvarą dabar visuomenėje vyraujančiai tai tokios neteisingai suprantamos laisvės kultūrai.
You can't just do it by going to one. Our groups are intensive and they're wonderful. They're once a week for 6 months, and you develop some good relationships, and you have good accountability, and so on and so forth. But it's one night a week for 6 months, you know, or a therapy, for example, 50 minutes once a week. That's it, you know.
Tiesiog pagalvokime, pavyzdžiui, žmogus lanko tą kokią nors gyvojo vandens programą, tarkime, 6 mėnesius kartą per savaitę lankosi, patiria kažkokį bendravimą grupėje, užmezga gražių pažinčių, kontaktų ir visa tai yra labai gerai. Arba tarkime, net ir kažkokia turi ar psichologinį konsultavimą, ar kokią nors kitą terapijos formą, tarkime, kartą per savaitę. Bet palyginkime tai su įtaka, kurią daro visa aplinkinė kultūra tai tiesiog lašas jūroje, tai jei būtų tik tiek to bendravimo, tai jokių būdų neatsvertų tos dabartinės kultūros vyraujančios įtakos.
In their faith communities, about 70% of them continue to make progress in chastity. So they continue to grow. Chastity is a lifetime plan. So it's not like, oh, you're finished, you're completely old.
Tai štai grįžtant prie mano minėtos studijos, joje išvados yra tokios, kad jeigu žmogus dalyvauja tose gyvojo vandens programuose ir toliau išlaiko tą testinumą ir toliau lieka susijęs su jį palaikančia krikščioniškąja bendruomenė, tai tuomet apie 70% tokių žmonių gali gyventi skaisčiai. Supraskime, kad gyvenimas skaistume tai nėra kažkoks vienkartinis pasiekimas, kad žmogus galėtų pasakyti, štai lankiau gyvojo vandens kursą ir nuo šiol aš jau toks esu. Anaip tol, gyventi skaisčiai yra viso gyvenimo užduotis. Tačiau kalbant apie žmonės, kurie tikrai taip rimtai siekia savo lytinio integralumo, kaip minėjau, tokių, pasak tos darytos studijos, yra sėkmės atveju apie 70%, tai mes galime juos apibūdinti, kaip jie yra gerame, pastoviame kelyje. Būtina, kad jie ir toliau palaikytų ryšį su savo tikėjimo broliais ir seserimis bendruomenėje.
Ar galėtumėte pateikti skaičius, kiek iš programos dalyvių vedė priešingos lyties asmenys?
Yes, quite often. I mean, not everybody, of course, because not everyone gets married. And the goal is not to be married, but most people will. They want to. And they can. And so, yes, many people that people I work with, all my male colleagues at home in the US that work with me in Desert Stream.
Tikrai taip, daug vyrų turinčių homoseksualią orientaciją susituokia. Žinoma, ne kiekvienas ir mes nesakome, kad tikslas yra susituokti, nes juk iš tikrųjų ir pasaulyje šiaip jau tikrai ne kiekvienas žmogus, vyras ar moteris gyvena santuokoje ar siekia susituokti. Tačiau tokių yra daug. Pavyzdžiui, visi mano tie artimi bendradarbiai, kuriais dirbu toje mano minėtoje organizacijoje, versmė dykumoje, tai yra vedę vyrai. Ir mes norinčius susituokti, mes drąsiname ir stipriname jų tame pašaukime.
Yeah. I don't really have numbers on it, but I just think it's kind of normal and we're just helping people to experiencing themselves and their choice.
Negaliu jums pateikti konkrečių skaičių, bet tiesiog atsakyčiau į jūsų klausimą, kad tai susituokti yra normalu ir mes skatiname žmonės patirti, išgyventi tas patirtis, kurios yra tiesiog normalios mūsų žmogiškosios patirtys.
Gal buvo žmonių, kuriems po šios programos baigėsi blogai, gal pradėjo vartoti narkotikus ar nusižudė?
No, not suicide. Suicide, I know this is often said, well, if you make people do this, they're not going to be able to and they'll destroy themselves. I think that's not A, that's
kalbant
not
apie
true.
Savižudybę, tai sakyčiau, kad šis argumentas dažnai pateikiamas kaip gąsdinimo argumentas, sakantis, kad atseit, jei priversime homoseksualios pakraipos asmenį ką nors daryti, kas jam priešinga, tai jis rinksis savižudybę. Bet toks gazdinimas ar toks bandymas taip argumentuoti yra visų pirma netiesa, o antras dalykas neteisingas yra tas argumentavimas apie prievartą. Iš tikrųjų, prievarta yra nepriimtinas dalykas, bet mes savo gyvojo vandens programuose tai yra visiškai laisva valia žmogaus pasirenkama programa suaugusiems žmonėms skirta, subrendusiems, kurie gali patys rinktis.
Over and out on that. When, you know, I've heard in some instances, a few instances with people where there's been suicidal tendencies, maybe attempts, or this is not within our immediate organization, that has to do with mental illness. That has to do with something else.
Kai mes girdime apie savižudybės atvejus, aš taip pat esu tokiu atveju girdėjęs, reikia pabrėžti, kad jie dažniausiai yra susiję su tam tikra psichinė liga, tai yra tam tikras suicidinis polinkis ir tam tikras žmogaus asmens pažeidžiamumas, trapumas susijęs su psichinė liga. Mes savo organizacijoje, savo programuose labai rimtai ir pagarbiai atsižvelgiame į tuos aspektus. Tarkime, jeigu į gyvą vandens programą ateina žmogus, kuris pasisako turintis, pavyzdžiui, bipolinį sutrikimą ar kitą psichinę ligą, tai mes prieš priimdami jį į tą programą, pirmiausia, na, ją turime garantuoti ir kreipiamės į jį, ragindami, kad ta žmogus būtinai tęstų savo tą medikamentinį gydymą, kuris jam būna psichikos sveikatos specialistų paskirtas. Ir tuomet mes labai blaiviai realistiškai jam paaiškiname, kad ši programa anaip tol negali, nepajėgs išspręsti visų su jo susijusių programų. Tačiau jeigu jisai vis dėlto norės to savo lytinės tapatybės problemas spręsti, žinoma, vartodamas visus jam paskirtus vaistus, tai tuomet jis gali tai daryti. Taigi galiu užtikrinti, kad mes savo programuose tikrai labai atsakingai žvelgiame į žmonės, turinčius tam tikrų psichinių problemų ar psichinio trapumo. Ir atsakant jūsų klausimą, mūsų programų tikslas yra skaistumo siekis. Taigi tiesiog neįmanoma, kad skaistumo siekis galėtų žmogų vesti iki savižudybės.
If you try to live like a Christian in your sexual identity, if you have tendencies to the contrary, which arguably all people have, if you seek to live like a Christian in your sexual identity, then it's going to be so hard for you that you're going to want to blow your head off. That's a lie from the pit of hell. And it is an effective lie. Because Christians who are bright but don't think deeper on this issue hear that in the headlines, hear that in read it in People magazine, hear it in some superficial publication, and they say, oh, that sounds dangerous. We just have to let gay people be gay. We just have to
Būtent
let
priešingai bandoma teikti tos ideologijos žmonių. Jie sako, kad jei stengsies išgyventi savo lytinę tapatybę kaip krikščionis, o turėsi viduje kitokį potraukį, tai tave būtinai tai nuves iki savižudybės. Bet tai yra nesąmonė. Tačiau šis melas yra, sakyčiau, labai klastingas, iš pažiūros atrodantis kaip tiesa. Ir tokio melo yra pilnos žurnalų antraštės, populiarių žurnalų straipsniai ir netgi dori krikščionys, žmonės, kurie apie tai svarsto, bet nepakankamai įsigilina, išgirdę tokius dalykus, susimasto ir sako, aha, tikrai, jeigu taip gali atsitikti, va jeigu žmogų jo potraukis nuvestų iki savižudybės, tai gal tada leiskim, tegul tie gėjai būna gėjais ir netrukdykime jiems. Toks yra pateikiamas, tokia mąstysena yra įperšama. Sakoma, kad jei mes transseksualam neleisime būti tuo, ko jie nori, tiems žmonėms, kurie nori pasikeisti savo biologinę lytį, jeigu neleisime to padaryti, tai tuomet jie nusižudys. Ir turiu tiesiai pareikšti, kad toks mąstymas yra melas. Ir tokia galvosena yra niekam nenaudinga. Mes, būdami krikščionys, turime kitą pasirinkimą. Mes turime būti ištikimi Kristui ir skelbti žmonėms kitą tiesos žinią, gerąją naujieną. Tačiau šią savo krikščioniškąją žinią turime skelbti jautriai, atsižvelgdami į kiekvieną konkretų asmenį, neturime taikyti jokios prievartos. Ir mūsų skelbiama geroji naujiena apima taip pat laisvę, kad žmogus turi laisvę ir teisę susitaikyti su savo prigimtiniu kūnu. Ir žmogus turi laisvę nebūti identifikuojamas kaip homoseksualas, bet priešingai rinktis polinkį ar potraukį kitai lyčiai. Ir tai galioja ir tiems atvejams, kai žmogus jaučia tokią gilią disforiją arba tikrai turi problemų identifikuotis su savo biologinė lytimi.
Brangus Marijos radio klausytojai, jūs klausėtės laidos Tiesos beieškant. Šiandien kalbame su misionieriumi iš Amerikos Andrew Comiskey, Living Waters organizacijos Gyvėjai vandenys įkūrėjų, kuris pats turėjo homoseksualų potraukį, ir kalbamės apie tai, kaip atsiranda homoseksualumas ir kaip iš jo išsivaduoti, jeigu žmogus tikrai trokšta terapijos nuo homoseksualumo, jeigu trokšta vis dėlto gyventi pagal Dievo valią. Vadinasi, kuomet atliekantiems terapiją nuo homoseksualumo įvykdavo blogi dalykai, pavyzdžiui, savižudybės, būdavo nustatyta, kad tie žmonės turėjo psichinių kentėjimų, ligų šalia homoseksualaus potraukio. Taigi, priežastis nebuvo terapija nuo homoseksualumo ar jų pastangos gyventi skaičiai, bet jų turėtos gretutinės lygos, ar tai tiesa?
Deep other besetting issues there. And yeah, it's too much. What's been happening in the US with all this?
Tikrai. Tais atvejais tuose žmonėse buvo be jų lytinės tapatybės problemų, buvo dar daugybė kitų psichinės sveikatos problemų. Tačiau dar kartą galiu paminėti, kad Jungtinėse Amerikos valstijose šioje srityje yra pernelyg daug sumaišties.
Europos Sąjungoje plinta judėjimas nukreiptas prieš taip vadinamą atvertimo terapiją. Įvairiuose dokumentuose rašoma, kad atvertimo terapija, ypač nepilnamečiams, gali vesti į depresiją, nerimą, narkotikų vartojimą, išėjimą iš namų į gatvę, net savižudybę. Skelbiama, kad buvo vykdomi tyrimai, kurie įrodė tokios terapijos neefektyvumą ir žalingumą. Sakoma, kad Jungtinėse valstijose 15 organizacijų, kaip jos sako, atstovaujančios milijonus medicinos ir sveikatos priežiūros bei švietimo specialistų, pasisakė už įstatymus, saugančius nuo atvertimo terapijos. Jos skelbė apie tvirtus mokslinius įrodymus, kad lytinė orientacija arba lyties tapatybė negali būti pakeista, to panorėjus, ir bandymai tai padaryti vadinami nemoksliškais ir pavojingais. Ironiška, bet tie patys tos pačios organizacijos skatina transgender lyties keitimo įvairias operacijas. Na ir skelbiami tyrimai, kad jaunimas, kuris buvo atmestas savo šeimoje bei artimoje aplinkoje dėl homoseksualios ar translytiškos tapatybės, 8 kartus dažniau bandė nusižudyti, 6 kartus dažniau puolė į depresiją, 3 kartus dažniau pradėjo vartoti narkotikus ir 3 kartus dažniau užsikrėsdavo AIDS ar lytiškai plintančiomis ligomis. Ką jūs apie tai manote?
Are a result of being sexually disintegrated. I began with my story. I had some serious depression when I was late child, early teen years. I mean, I think you know, these are volatile years for everybody. Volatile times emotionally. So to say that
jūsų ką tik minėti duomenys kaip tik ir liudija vieną dalyką, liudija tą tokį lytinę dezintegraciją. Ir galiu savo paties patirtimi tai pailiustruoti. Tuomet, kai aš minėjau apie nuo vaikystės ryškėjusi mano polinkį, potraukį tai pačiai lyčiai, galiu taip pat paliudyti, kad ir paauglystėje išgyvenau labai stiprią depresiją. Ir visi žinome, kad šis pereinamasis amžius paauglystės yra visada susijęs su didelėmis rizikomis.
Because someone is being offered an opportunity to be reconciled to their sexuality, that causes them depression, STDs, homelessness. That's ridiculous. That is a misuse of data. I say shame on the European Union for putting out such a piece of propaganda. The nature of a child being sexually disintegrated creates these symptoms.
Ir štai jūsų paminėti argumentai, atseit, jei žmogus siekia savo seksualinio lytinio integralumo, atseit tai gali sukelti ar vesti į per lytinius santykius užkrečiamas ligas, nulemti benamystę, depresiją ir kitas tenai jūsų cituotas minimas blogybės, tai yra visiškas absurdas. Aš tiesiog tai įvardinčiau kaip piktnaudžiavimą duomenėmis ir gėdą Europos Sąjungos institucijoms pateikiančioms tokius neatsakingus duomenis, kai simptomai yra įvardinami kaip priežastys.
Now, can parents or pastors or people be heavy-handed with vulnerable people in a way that magnifies their shame and causes them to feel like, gosh, I don't know what to do? Yes. If a parent says, "You're no kid of mine is going to have homosexual feelings," and starts beating them up and kicks them out, well, yeah, that's a problem. But that's not what we're talking about there.
Žinoma, jeigu susidurtume su tokiais atvejais, kad pavyzdžiui, šeimoje tėvai, na, išvarytų iš namų, išmestų savo vaiką, pareiškusi, kad jaučia homoseksualų potraukį. Žinoma, tai būtų tikrai nepriimtina, tačiau juk tikrai ne apie tokius atvejus mes čia kalbame.
Išleidžiamos rezoliucijos, merkiančios atvertimo terapiją, planuojama įstatyminė bazė, kaip kriminalizuoti atvertimo terapiją. Kaip manote, ar yra tam pagrindo? Galbūt kai kurie kunigai gydytojai iš tiesų su homoseksualiais asmenimis elgdavosi nepagarbiai, su prievarta, kaip su apsėstai žmonėmis, pavyzdžiui, naudojo egzorcizmus arba elektrošoką. Aš pasigendu irgi tokio diversifikavimo atskirimo, kada tokia terapija taikoma per prievartą, o kada žmogus pats jos prašo ir kai taikomi asmens orumą pažeidžiantis metodai, o kada taikomas tiesos ir dievo valios ieškojimas, bandymas vienytis su dievo meile, ugdytis susivaldymą ir skaistumą.
The old electroshock. Yeah, so yeah, these sort of barbarous things are being, their conversion therapy is about being hooked up with wires and dragged into cells and, you know, going to camps against your will for the summer.
Jūsų minimos tokios barbariškos priemonės, apie jas pasakojama, esą tai buvo daroma 5-6 dešimtmetyje, nežinau, ar tai buvo, bet tačiau bet kuriuo atveju apie tai, ką mes kalbame dabar, tai anos priemonės ar anie jūsų minimi dalykai, tai visiškai neturi nieko bendro. Ir žinoma, tos barbariškos priemonės, kuriomis buvo stengiamasi, kurios buvo taikomos, bandant pakeisti lytinę orientaciją, tai dėl jų tenka tik apgailestauti. Ir žinoma, šiandien jokia organizacija, jokia medicinos klinika tokių priemonių jokių būdų netaikytų. Dėl tokių nuostatų ir tokių priemonių taikytų praeityje galime tik apgailestauti.
When we talk about people that want to pursue a track of healing and support for being reconciled to their own sexuality, the sex that they were born with, or to cultivate opposite gender feelings and relationships. That's all we're talking about. It's not an easy path for some people.
Tai, apie ką mes kalbame šiandien, tai yra atvejai, kai žmogus siekia savo lytinės tapatybės, savo lytinio integralumo. Ir tai yra procesas, kelias. Tai nelengvas kelias daugeliui žmonių stiprinti ar užčiuopti savo lytinę tapatybę, galbūt taip pat užčiuopti ir ugdyti potraukį kitai lyčiai. Šiame nelengvame kelyje turime palaikyti tuos žmonės, kurie renkasi tai daryti. Ir bažnyčia, tikinčiųjų bendruomenė taip pat turėtų visokeriopai padėti ir palaikyti tokius žmonės sąmoningai, laisvą valią to siekiantiems. Ir ta pagalba ir palaikymas taip pat, žinoma, apima ir visą medicininę pagalbą. Tai, žinoma, susiję su tam tikromis ir galimybėmis, gal kai kam ir išlaidomis, tačiau tik galiu pabrėžti, kad mano kelyje tai ta profesionali medikų pagalba taip pat buvo labai svarbi ir reikalinga.
Ar patyrėte bandymų uždrausti jūsų organizacijos veiklą?
But in quiet ways. So we're...
Į jūsų klausimą apie draudimus tokia griežtąja prasme, tai Jungtinėse valstijose nesusidūrėme su tuo tokia pačia griežtąja teisinė prasme, nes mes gyvojo vandens programos yra skirtos suaugusiems žmonėms, ne jaunuoliams, ne paaugliams, ir tai yra vienas iš tokių mums laisvą veikimą garantuojančių elementų.
We don't deal with teenagers, so there are states in America where we would be considered illegal. That's not true for us, so we don't really
tiesa,
fear
kai kuriose valstijose mūsų veikla yra traktuojama kaip nelegali. Sakyčiau, patiriame tam tikrą tokią, na, švelnų spaudimą ir draudimus švelniomis formomis. Tačiau supraskime, kad ta ugdomoji veikla, kurią mes pateikiame savo programuose, tai yra taip pat susijusi su, na, mūsų organizacijos reputacijos klausimu. Ir jeigu, tarkime, mes pasiūlome kažkokias programas kur nors parapijose, tai gali atsirasti tokių žmonių, kurie pasakys, kas čia per dalykas gyvojo vandens programos.
how the priests, how the elders, how the congregation, how the people in the community see us. So there will
tai yra,
be people who say,
ta vadinamąją konversiją skatinantis kultas. Ir tuomet tokiems žmonėms reikia dalykiškai informatyviai paaiškinti, kad apie jokią prievartinę konversiją čia nekalbama. Ir priešingai ta reputacija gerąją prasme, tai galėtų būti pavyzdys, kaip, na, pavyzdžiui, parapijos klebonas, kaip tik priešingai parekomenduos, sakys, aš pažįstu tos žmonės, pažįstama man jų veikla.
I'm a priest, I hear people's confessions, I know what they're dealing with, and I'll say, hey, keep on coming to church. Do all the sacraments, come get this support group with other young adults and so on and so forth.
Aš pats klausausi žmonių išpažinčių ir žinau, su kokiamis problemomis žmonės susiduria ir tai jų vykdomos programos yra labai naudingos ir būtinai organizuokime čia mūsų parapijoje tas savipagalbos grupes ir jų seminarus, mokymus. Tačiau ta propagandinė kova nuolat vyksta.
And they'll say, do you know what it is? And the priest will say, that's not what it is. So this kind of war of words, this kind of propaganda, fake news, fake studies that's going on, that gets used as weapons against us. And so we're always fighting it. That's true.
Prieš mus nuolat nukreipiamos kažkokios melagienos, vadinamosios fake news, nuolat platinamos kažkokios tai neteisingos, mus šmeižiančios istorijos.
Jaučiu, kad už viso to slepiasi požiūris, jog žmogus privalo paklusti visiems savo jausmams ir impulsams ir kad bet koks susivaldymas yra žalingas. Tačiau kiekvienas sportininkas, mokslininkas, gerai besimokantis studentas, bet koks daug pasiekio žmogus pasakys, kad rezultatų pasiekė tik susivaldymo disciplinos dėka.
Yes, exactly. Enough said. This is the absurdity of our day. Yes, chastity is significantly about self-mastery. I am so happy to be aware that I still have a lot to master, but to have the grace to say, I'm going to do this a little better. I'm going to love my wife and my kids a little bit better. Yes, I'm all for self-control.
Taip, iš tikrųjų, tai galima apibūdinti kaip tą skaistumo kelią, kuris susijęs su susivaldymu. Tai aš esu savo kūno šeimininkas. Tiesa, jaučiu savyje tuos polinkius, kurie man trukdo ar nori neleisti būti geru savo šeimos tėvu, geru vyru šeimoje. Tačiau aš noriu ir siekiu būti geresnis vyras, geresnis tėvas. Tai ir yra tas krikščioniškasis susivaldymas, skaistumo siekis.
Thank you, Father. I'm so happy to be here and I love your city. Kaunas is one of the treasures of Europe. It really is. It's maybe one of my one or two favorite cities in the world. So happy to be here. Thank you.
Tikrai labai ačiū už pakvietimą kalbėti per Marijos radiją ir labai žaviuosi jūsų miestu Kaunu. Galiu paliudyti, kad tai yra vienas iš nedaugelio kelių pasaulio miestų, ypač brangių mano širdžiai. Ačiū.
Brangus Marijos radio klausytojai, šiandieną girdėjote laidą apie tai, ar homoseksualumas yra įgimtas ar įgytas, ar susivaldymo praktikavimas ir terapija nuo homoseksualumo yra moralus dalykas, geras ar duoda blogų vaisių. Ir šiandien su mumis kalbėjosi misionierius iš Amerikos, o kartu ir organizacijos Gyvėjai vandenys įkūrėjas Andrew Komiski. Laidą vedžiau aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Ir galime tikrai pastebėti, kad šitoje srityje yra daug painiavos, daug propagandos, bandymų iškreipti tyrimų duomenis ir kaip liudija pats Andrew, turėjęs homoseksualų potraukį, kad jis yra dabar labai laimingas, galėdamas būti vedęs moterį, priešingos lyties asmenį, jisai turi vaikų, anūkų ir džiaugiasi atradęs Dievo planą, kurį atskleidžia jau pats mūsų kūnas, skirtas priešingai lyčiai ir vedantis į vaisingumą, į tapimą tėvais ar motinomis. Taigi dėkojame gerbiamam svečiui ir taip pat meldžiam Dievą, kad mus laimintų, kad sustiprintų įvairiose persiekimuose dėl tiesos ir kad sustiprintų taip pat mūsų proto iškumą, kad galėtume ieškoti tiesos ir ją rasti. Sudie.